Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 22 mart shanba. Navbatda eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon dasturimizda. Navro'z ozodlikning bayram loyihasida O'zbekistondagi tinglovchilarimiz faol qatnashmoqda. So'rama. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi o'z jurnalistlaridan matbuot anjumanlarida savol bermaslikni talab qildi.
Savol berdingiz, balo qolasiz. Shu balo qolasiz, yurtni taklif o'tiribsiz.
Taftish. AQSh Adliya vazirligi Rossiyaga tegishli MTS Telecom shirkatining O'zbekistondagi faoliyatini tekshirishni boshladi. Qurultoy, Kreml SSRni tiklamoqchi, nishonda O'zbekiston ham bor. Bu davra suhbatining bugungi mavzui. O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasining gimni edi va bu gimn Assalom rus xalqi deb boshlangan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimizga marhamat qiling, saytimizda Navro'z sayli. 21 mart kuni O'zbekistonning shahar va qishloqlarida Navro'zning dastlabki sayillari o'tkazildi. 2 kun avval Navro'zni tantana qilgan rasmiylar bugun xalqqa bayramni nishonlashga ruxsat berdi. Siz ham ushbu sayilda qatnashayapsizmi? Siz yashayotgan mahallada doshqozonlar osilib, sumalak qaynadimi? Umuman, Navro'zni qayerda qanday nishonlayapsiz? Saytimizda ochilgan jonli blog orqali o'zingizning Navro'zni qanday nishonlayotganingizni biling. Unda bu jonli blogda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Navro'zni qanday nishonlayotganingiz haqida xabarlaringizni, fotosuratlar va video tasvirlarni jo'nating. O'zbekistonda ozodlikka dovon.info proxy sayti orqali kiring. Bu adresni yaqinlaringizga ham yuboring. Proxyga to'siq qo'yilsa, yangisini yana saytimizda e'lon qilamiz. Ozodlik radiosi bilan har qachon Skype orqali bog'lanishingiz mumkin. Ozod ovoz plus ozod Skype. WhatsAppdagi nomerimiz +420 724 971 539. Aziz tinglovchi, yana 5-10 daqiqadan so'ng qurultoy davra suhbati boshlanadi. Uning mavzui bugungisi Kreml SSRni tiklamoqchi, nishonda O'zbekiston ham bor. Demak, bu Ozodlik radiosi. Qurultoy boshlanguncha 1-2 muhim xabar tafsilotlari. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi o'z jurnalistlarini matbuot anjumanlarida o'zboshimchalik bilan savollar bermaslik to'g'risida qattiq ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasida ishlovchi jurnalistlar o'zboshimchalik bilan chet elga chiqishlari mumkin emas. Ayol jurnalistlarning kalta yubka, ko'krak qismi ochiq liboslarda ishga kelishlari taqiqlangan. Endilikda O'zbekiston davlat televideniyasi ishlovchi jurnalistlarning o'zboshimchalik bilan savol bermasliklari haqida ham yo'riqnoma ishlab chiqilgan. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasida ishlaydigan manbaning aytishicha, jurnalistlar matbuot anjumanlari va tadbirlarni yorishga borgan paytda tashkilotchilarga savol bermasliklari, berilishi lozim bo'lgan savollar oldindan rahbariyat bilan kelishilgan holda tayyorlanib qo'yilishi lozim. Ushbu qoidaga amal qilmagan xodim intizomiy jazo qo'llanilgan holda ishdan haydalishi mumkin. O'zbekiston televideniyasida siyosiy va ma'rifiy eshittirishlar tahririyati boshlig'i bo'lib ishlagan va o'tgan yili lavozimidan ayrilgan Nazirullo Oqiljonov esa savollarni oldindan muvofiqlashtirish tartibi avvaldan mavjudligini aytadi.
Haqiqatdan ham shunday qilinar ekan. O'zbekiston teleradio kanalida siyosiy, huquqiy va ma'rifiy eshitishlar bo'limini bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan. 2013 yil oktyabr, noyabrgacha ishladimda. Oldindan prezident apparatida mana hozir matbuot xizmati bor-ku. Unga aytilar ekan, bu pastdan mana shunaqa kim savol beradi, qanday savol beradi, Bular hammasi oldindan aytilar ekan. Bundan hatto o'sha prezidentni o'zining xabari bo'lar ekan.
Endi bu faqat prezident ishtirokidagi anjumanlardami yoki boshqa quyi vazirlik darajasidagi tadbirlarda hammi?
Quyi vazirlik darajasidagi tadbirlar masalan ichki ishlar bo'ladigan bo'lsa, misol ichki ishlar yoki bo'lmasa bojxona qo'mitasi bor. Ularda yo'q, ularda unday narsa yo'q. Ularda keyin paydo bo'lgan bo'lmasa, ularda unday narsa yo'q. Lekin bizda mana bu raisimizda mana shu o'sha payt milliy tillar kompaniya raisi bor, Xo'jayev hozir kelgan yangi. Shu odam 2012-yilda noyabr oyida 193 sonliq buyruq chiqargan
Alisher Xo'jayev.
Faqat savol Alisher Xo'jayev, nafaqat savol berishimiz mumkin. Hatto biz gaplashishimiz mumkin emas hatto ba'zi bir hollarda o'sha ular bilan kelgan masalan ishchilardan tashqi masalan Koreyadan yoki Amerikadan keladi-ku. Masalan, shular tizimini tajriba almashqalar o'rgatish uchun. Ular bilan biz gaplashishimiz mumkin emas hatto. Ular savol berish yo'lida tursin, faqat o'zlari gapirib, o'zlari chiqib ketadilar deb aytiladi. U paytlarda umuman mumkin emas.
Endi jurnalistikani nimasi asosiy instrument savol-da?
Albatta, albatta. Savol bermasa u qanaqa jurnalist bo'ladi? Savol berdingiz, baloqa qolasiz-ku. Biz shu baloqa mana hozir endi yurtni taklif o'tiribdi-ku, hurmat. Zonaga aylanib qoldi kompaniya hozir umuman qo'rqib qolgan hammasi.
Endi esa O'zbekiston televideniyasi, O'zbekiston televideniyasidagi bu tartib kuchaytirildi. Nazirulla Oqiljonov taxminicha bu Ukrainadagi hodisalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Misol uchun kutilmagan savol berib qolishi mumkin-da. Mana masalan hozir Ukraina voqealari O'zbekistonda deyarli gapirilmayapti, to'g'rimi? Matbuot lom-lim demayapti. Shu haqda bir savol bering, bizda ham ertaga mana shunaqa bo'lib qolsa, bizni ahvolimiz qanaqa bo'lib qoladi? Ertaga boshqa bir tashqaridan bizgaligilar mana Qrimni qo'shib olgan bo'lsa, ertaga bizni qo'shib olsa nima bo'ladi? Biz bunga tayyormizmi? Qanaqadir bir jurnalistlarchida bor bitta shunaqa savol berib qolishi mumkin-da.
O'zbekiston davlat televideniyasining mas'ul xodimlaridan biri jurnalistlarning erkin savol berishlarini cheklovchi yo'riqnoma yo'qligini aytdi.
Televideniyada shunaqa topshiriq bo'libdi jurnalistlarga, o'zlaringizcha savol bermanglar degan shunaqa topshiriq bo'lgan. Shunaqa gap bormi?
Yo'q, unaqa gap bo'lishi mumkin emas.
Xohlagan savolni bera oladi jurnalistdan, ya'ni hech qanaqa nima yo'q.
Ha, yo'nalishidan kelib.
Qanaqa masalan yo'nalishidan kelib degan?
Qaysi masalan davlat tashkiloti bo'lsa, o'shani yo'nalishidan kelib beradi xohlagan.
Bu yerda mana jurnalistlar matbuot anjumanlari va tadbirlarni yoritishga borgan paytda tashkilotchilarga savol bermasliklari, berilishi lozim bo'lgan savollar oldindan rahbariyat bilan kelishilgan holda tayyorlanib qo'yilgan savollar berilishi aytilyapti-da?
Ha, yo'q, unaqa gapsiz bo'lmaydi, unaqa gapsiz yo'q.
Bundan oldin kompaniya xodimlari ruxsatsiz xorijga chiqmasliklari haqida qattiq ogohlantirilgan edi. Hozirda bu kabi ko'rsatma qattiq qo'llik bilan tatbiq etilayotganiga ishoralar bor. Nizom chiqqanidan so'ng ruxsatsiz chet elga chiqib kelgan kamida bir jurnalist ishdan olingan.
O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi rahbariyatining g'aroyib buyrug'i tafsilotlari edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Adliya vazirligi Rossiyaga tegishli MTS Telekom shirkatining O'zbekistondagi faoliyati yuzasidan ham tergov boshladi. Tafsilotlar bilan Farruh Yusufi.
Hafta boshida AQSh qimmatbaho qog'ozlar va birja operatorlari bo'yicha komissiyasi MTSning O'zbekistondagi sobiq faoliyatini tekshira boshlagani ma'lum bo'lgan edi. Oradan 2 kun o'tib MTS shirkati endi AQSh Adliya vazirligi ham sobiq Uzunrabita mobil operatori ustidan tergov boshlaganini e'tirof etdi. MTS matbuot vakili Dmitriy Solodovnikov ozodlik bilan suhbatda AQSh Adliya vazirligidan shirkatning O'zbekistondagi faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni taqdim qilish to'g'risida so'rovnoma kelganini tasdiqladi.
Да, мы получили запрос на предоставление информации. А вот департамент юстиции.
Ha, men AQSh Adliya vazirligidan faoliyatimiz to'g'risida ma'lumotlarni taqdim qilish borasida so'rovnoma kelib tushganini tasdiqlayman. Bu so'rovnoma 19-mart kuni kelib tushdi. Undan bir kun avval AQSh qimmatbaho qog'oz va birja operatsiyalari bo'yicha komissiyasidan ham ko'ngilli va majburiy bo'lmagan tarzda ma'lumotlarni taqdim qilish borasida iltimosnoma kelib tushgan edi, dedi MTS rasmiysi. Ozodlikning MTS shirkati AQSh tergovchilari bilan hamkorlik qilmoqdami degan savolini Solodovnikov ochiq qoldirdi. O'tgan hafta AQSh rasmiylari O'zbekistonda biznesi bo'lgan yana ikki yirik shirkat, Beeline mobil operator egasi Wimpel.com va Ucell operatoriga egalik qiladigan TeliaSonera faoliyatlarini ham tergov qila boshlagan edi. 11-mart kuni Hollandiya prokuraturasi ham Rossiya va Norvegiyaga qarashli, lekin bosh qarorgohi Amsterdamda joylashgan Wimpel.com hamda katta qismi Shvetsiya va Finlyandiya hukumatlariga tegishli TeliaSonera ustidan jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi. AQSh va Hollandiya rasmiylari bu shirkatlar ustidan tergov boshlashi Shveytsariya bosh prokuraturasi O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovani pul yuvish bilan bog'liq jinoyat ishida gumonlanuvchi deb e'lon qilgan paytga to'g'ri keldi. Wimpelkom va MTS ustidan boshlangan tergovlar O'zbekiston rahbarining qiziga qanchalik aloqadorligi rasmiylar tomonidan izohlangani yo'q, lekin Gulnora Karimova ustidan Shveytsariyada borayotgan tergov Teliasonera ishi bilan bevosita bog'liqligi aniq. Bundan tashqari Teliasonera Gulnora Karimovaga yuzlab million dollar miqdorida pora berganiga doir iddaolarni tergov qilayotgan Shveytsariya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi rahbari Gunnar Stetler Teliasonera va Wimpelkom ishini tergov qilishda AQSh, Hollandiya va boshqa davlatlar bilan hamkorlik qilayotganini ozodlikka tasdiqlagan. Shveytsariya prokuraturasi tergovchisi Stetler o'tgan hafta ozodlikka bergan intervyusida Teliasonera ham Wimpelkom ham O'zbekistonda biznes yuritishda ayni korrupsion sxemalardan foydalanganini ta'kidlagan edi. 21 mart kungi suhbatda Shveytsariya prokuraturasi vakili MTS haqida ham ayni fikrlarni bildirmagan bo'lsa-da, buning ehtimoli juda yuqori ekaniga shubha qilmasligini aytdi.
As I can see from my horizon, if you wanted to enter Uzbekistan as a telecom company,
men kelgan xulosa shuki, agar O'zbekiston bozoriga telekom kompaniyasi sifatida kirmoqchi bo'lsangiz, Teliasonera kabi harakat qilishingizga to'g'ri keladi. Har qalay keyingi 10-15 yildagi amaliyot shunday bo'lgan. O'zbekiston bozoriga kirmoqchi bo'lsangiz, Takiland yoki shu kabi boshqa shirkat bilan kelishuvga borishingiz kerak bo'lgan, deydi shved tergovchisi. Ozodlikning MTS ishining tergov qilinishida AQSh rasmiylari bilan hamkorlik qilyapsizmi degan savoliga janob Stetler javob bermadi. Teliasonera va Wimpelkom shirkatlari Gulnora Karimovaning xos yordamchisi Gayani Avakanga qarashli Gibraltarda ro'yxatga olingan Takiland Limited firmasi bilan oldi-berdi qilishganini e'tirof etgan. Shved tergovchilari Teliasonera aynan Takiland Limited firmasi vositasida Gulnora Karimovaga 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganini gumon qilmoqda. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, Shveytsariya banklarida muzlatib qo'yilgan Gayani Avakanga qarashli hisob raqamlarini MTS O'zbekiston sobiq ijrochi direktori Behzod Ahmedov ochib bergan. Shuningdek, Shveytsariya bosh prokuraturasi pul yuvishda gumon qilayotganlar ro'yxatida Gulnora Karimova, Gayana Vakan va Behzod Ahmedovlar borligi ma'lum. O'zun Rabita mobil operatori egasi hisoblangan MTS shirkati faoliyati 2012 yilda O'zbekiston hukumati tomonidan to'xtatib qo'yilgan edi. Soliqdan bo'yin tovlaganlik va boshqa jinoyatlarda ayblanib, mamlakatdan haydalgunga qadar MTS qariyb 11 millionga yaqin abonenti bilan O'zbekiston mobil aloqa bozorining 40%ini nazorat qilgan. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari 2012 yil iyun oyida mamlakatni tark etgan Behzod Ahmedovni xalqaro qidiruvga bergan. Shu yilning fevral oyida esa O'zbekiston prokuraturasi Gayana Vakanni hibsga oldi. U bilan birga Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri ekani iddao qilinadigan Rustam Madumarov ham qamoqqa olingan.
Farrux Yusufi edi. Navbatdagi batafsil xabarimiz shu hafta boshida Rossiya anneksiya qilib olgan Qrim yarim orolidagi vaziyatga doir. Qrim tatarlari majlisi o'z vatandoshlarini Ukraina pasportlarini saqlab qolishga chaqirmoqda. Kuni kecha Rossiya Davlat Dumasi Qrimning Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qildi. Moskva hukumati yarim orolda yashovchi aholiga Rossiya pasportlari berilishini e'lon qildi. Qrim aholisining 20%ini tashkil etuvchi Qrim tatarlarining ko'pchiligi Rossiya pasportini olishni istamayapti. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Qrim tatarlari majlisi o'z vatandoshlarini Ukraina pasportini saqlab turishga chaqirmoqda. Majlis a'zosi Ramzi Ilyosov Ozodlik bilan suhbatda qrimliklar shu kunlarda rus fuqaroligini olishga majburlanayotgani haqida gapiradi.
Наши граждан в отдельных местах заставляют принимать гражданство Российской Федерации. Других местах вопросы возникают, что нам делать.
Ayrim hududlarda fuqarolarimizni Rossiya fuqaroligini olishga majburlashyapti. Boshqa joylarda endi nima qilamiz degan gaplar aytilyapti. Biz vatandoshlarimizni bu haqda ortiqcha tashvishlanmasdan Ukrain pasportlarini saqlab turishni tavsiya etyapmiz, deydi Ramzi Ilyosov.
Rekomendovali все-таки оставить паспорт гражданина Украины и не беспокоиться об этом.
Это только для крымских татар?
Нет, мы обратились ко всем жителям Крыма с таким разъяснением. Мы не различаем крымский татарин это или не крымский татарин.
Qrim aholisining 20%ini tashkil etuvchi qrim tatarlarining ko'pchiligi o'zlarini hozir ikki o't orasida qolganday his qilmoqda. Simferopolda yashovchi Davron shularning biri.
Bizani pozitsiyamiz Ukraina bilan qolish.
Крым татарлы ечкайс бы властны признавать этот турган йок. Хуласамыз бы нәсәе, бы нелегитимны этот власть, да?
Дөнья һәм җәмәгать һәм Крымны Россиягә кушып алынышы буенча үткәрелгән референдумны нокаунлы дип элон кылган Кушма Штатлар ва Европа Иттифагы Крымны аннексия кылган Россиягә каршы санкцияләр кулланмакта. Киев хөкүмәте Крымны халы һәм үз худуды дип беләде ва Россияны үз худуди суверенитетын бузганлыкта айыплайды. Жума көне Киевдә БМТ баш катыбы белән очрашкан Украинаның мөхәкәт президенты Александр Турчинов Крымны Россия эшгалдан куткарыш өчен үз хөкүмәте бар имкониятны эшкә салачагын әйтте.
Я проинформировал шановного генерального секретаря про то, что Украина николи не змириться с оккупацией нашей территории. Украина будет все робити для звільнення окупованих территорий.
Киев ва Москва ортасындагы мөнәсәбәтләр тарангыгычә калар икән, Украина хөкүмәте аннексия кылынган Кырым баш вазиры Сергей Аксенов ва парламент рәисе Владимир Константиновка каршы кыдыру элон кылган. Вазирлык рәсмиләргә күрә, Аксенов ва Константинов дәүләт төндәреше ва хакимиятне эгәлләп алышта айыпланмакта.
Gap pasportga oid ekan, yana bir yangilik, Moskvada rus millatchilari o'tkazgan norozilik aksiyalaridan keyin Davlat Dumasi Rossiya fuqaroligini olishni osonlashtiruvchi qonun loyihasi muhokamasini keyinga noma'lum muddatga qoldirdi. Rossiya fuqaroligiga aynan markaziy osiyoliklarni qabul qilishga qarshi millatchilar norozilik chiqishlari Rossiyaning boshqa mintaqalarida ham o'tkazildi. Ruslar harakati fuqarolik osonlashtirilgan tartibda faqat ukrainaliklarga berilishi kerakligini gapirmoqda. Bu mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek yoritgan maqola bilan tanishish uchun saytimizga marhamat qiling. Hozir endi Ozod nazar eshittirishi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
Voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari.
Bugun O'zbekistonlik siyosatshunos Farhod Tolipovning ozod nazari. Assalomu alaykum Farhod aka.
Assalomu alaykum.
Ukrainadagi voqealar bo'yicha suhbatga tortmoqchiman. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, Rossiya televideniyasi ko'rsatuvlarini tomosha qilayotgan bo'lsangiz, mana Qrimni anneksiya qilgandan keyin ham propaganda shiddati, propagandistik hatto bombardimon deyish mumkin shiddati aslo pasaymayapti. Va bundan fikr tug'ilyaptiki, Qrim birinchi va so'nggi qadam emas shekilli. Degan sizni nazaringizda eskalatsiya yana kengayadimi?
Men o'ylashimcha, hozir eskalatsiya bo'lishi uchun bir tomondan qandaydir bir alomatlari bor deb ko'rinadi. Lekin ikkinchi tomondan qaraganda bunchalik bir eskalatsiyaga oboruvchi omillar hali juda ham bir yaqqol ko'zga tashlanmaydi deb aytishimiz ham mumkin. Demoqchimanki, shu haqiqatdan ham o'zingiz hozir aytdingiz, eyforiyasi Qrimni qo'shilgandan keyin eyforiya tugagani yo'q va mana shu nima deymiz, xuddi bir bayramona mafkuraviy kayfiyat tobora kuchayib boryapti va mana shu oqim to'lqin faqatgina ko'tarilyaptiki, pasaymayapti va shuning uchun ham eskalatsiya bo'lishi mumkin degan tabiiy bir nima deymiz, tasavvur tug'iladi. Lekin shunaqa unutmasligimiz kerakki, mana shu Qrimni qo'shib olishi Rossiyani nima deymiz, boshqa joylarga qaraganda, boshqa territoriyalarga qaraganda Rossiya uchun ertami kechmi hal bo'ladigan masala bo'lib ko'rinadi va qaysidir ma'noda qo'shtirma ochiladi desam ham bo'ladi, tabiiy jarayon bo'lib yotdi.
Tabiiy notabiiyligiga bo'pti, alohida yana to'xtalaylik birozdan so'ng. Eskalatsiyani kengayishi mavzusiga men bejiz aytmayapman buni. Ba'zi bir unsurlar borki, masalan, mana kecha Rossiya mudofaa vaziri o'zini AQShdagi hamkasbi bilan bir soat gaplashdi. Amerika tomoni tashvish bildirdi harbiy harakatlar boshlanib ketishidan va Shoygu aytdiki, yo'q, chegarada biz faqat o'sha harbiy mashg'ulotlar uchun yiqqanmiz harbiylarni deb o'zicha tinchlantirgan bo'ldi. Lekin bilamizki, hujum qilmoqchi tomon hech qachon ertaga hujum qilamiz deb e'lon qilmaydi. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan mantiq ko'rmayapman. Masalan, Putinning harakatida, masalan, 5 tiyinlik bo'lish uchun 1 so'm yo'qotdi. Qrimni oldi, lekin butun boshli Ukrainani yo'qotyapti-da. Demak, shundan ham kelib chiqib aytish mumkinki, Putinning qadamlari bu Qrim bilan to'xtab qoladiganga o'xshamaydi degan mantiq kelib chiqyapti. Shuning uchun so'rayapman sizdanki, meni shubhalarimda jon bormi?
Unchalik emas deb o'ylayman, chunki Qrimni qo'shib olish uchun dalillar keltirayotganda Rossiya tomoni va Qrim aholisi faollari gapirganda bu bir voqea Chukorkorona Xrushchev tomonidan Ukrainaga sovg'a qilib berilgan do'stona bir mamlakatga qadam bo'lib, shuning uchun ham aslida Rossiyaga tegishli yer Ukrainaga o'tib ketdi deb doim mana shuni qayta qaytarishdi. Mana shunga o'xshagan dalil, mana shunga o'xshagan sabab boshqa yerlarga nisbatan aytilolmaydi. Ya'ni ular hech qaysi yerni boshqacha ro'kach qila olmaydiki, buni biz ham qurishib, uni ham berib yuborgan, uni ham berib yuborgan deya olmaydi. Endi boshqa hududlarga nisbatan Rossiya tomoni faqat suverenitet nuqtai nazaridan yondirish kerak. Endi Ukrainani boshqa bir aholisini talabi bo'ladimi, boshqa joylar bo'ladimi? Ana o'sha davlatning suveren shu o'zini davlatchiligiga tegishli bo'lgan jarayonlar va har qanaqa da'vogarliklar paydo bo'lib qolsa, agar shu muayyan hududni qo'shib yuborishga qaratilgan harakatlar bu boshqa davlatning ichki ishiga aralashishdan boshqa narsa bo'lmaydi. Agar hozir Qrimni haligi aytganimdek tabiiy holatga o'xshab ko'ringan shu o'ziga qo'shib olganligi bo'lib xalqaro hamjamiyat tomonidan asosan mana shu AQSh tomonidan, NATO tomonidan sanksiyalarga duchor bo'lgan bo'lsa, endi shunga o'xshagan yana eskalatsion boshqa harakatlarni keltirsa, ko'rsatsa Rossiya, bu manimcha endi sanksiyalar shunchalik qaqshatish bo'ladiki, bu Rossiya uchun juda achinarli bo'ladi. Manimcha buni bunga harakatlarni yana kengaytirishdan oldin Rossiya ancha o'ylab ko'rish kerak bo'ladi.
O'sha Qrimni
Rossiya shu Qrimga o'xshagan harakatlarni yana boshqa joyda amalga oshiradi degan gapga uncha to'laligicha hali qo'shilolmayman.
Xo'p, tabiiylik masalasini birato'la tugatib qo'yaylik. Qandaydir bir tabiiylik elementi bor Rossiya Qrimni Rossiya o'ziga qo'shib olishida deyapsiz, lekin bu ham menimcha juda katta bahs talab mavzu. Agar shu ketishda ketaveradigan bo'lsa, shu yo'nalishda boriladigan bo'lsa, tarixni kavlash Turkiyaning haqqi ko'proq bo'ladi Qrimga.
To'g'ri, mana shuning uchun ham qo'shtirib ichida aytdimki, tabiiy deganim bu Rossiya uchun tabiiyligi shundan iboratki, Qrimni 230 yil taxminan oldin Rossiya imperiyasi bosib olgan edi. Ya'ni 230 yil davomida Qrim aynan Rossiya hududida bo'lgan. Bosib olgan bo'lganligini noqonuniy deb baholasak, biz aslida ko'p joylarni dunyoda ko'rsatishimiz mumkin. Har bir joylar ham, har bir hududlar ham u yoki bu bosqinchilik urushlarining mahsuli. Bugungi dunyodagi mavjud chegaralarni shu chizilganligi, konturlari baribir tabiiy ham emas. O'sha yerlarni egallash, yerlarni yo'qotish, yerlarni egallashning bir jarayonidir. Shuning uchun ham shu nuqtai nazardan Qrimni ham mana shu 230 yil oldin egallab olib, 230 yilcha hukmronlik qilgan ekan, shu maqsadda qo'shtirmachida xuddiki bu Rossiyaning yeri endi deb baholashimiz mumkin. Ikkinchi dalil ham bor, endi buni ham dalil demaymiz, lekin qandaydir bir argument. Ya'ni Rossiya albatta qora yer dengiziga chiqqandan so'ng hududiy kengayish natijasida tabiiy chegaraga ega bo'ldi. Mana sharq tomon kengaygan sari yerlarni qo'shgan holda Tinch okeaniga chiqdi va to'xtadi uning ekspansiyasi, ya'ni tabiiy geografik chegaraga yetib bordi. Qora dengiz ham ana shunday rolni o'ynaydi, strategik ahamiyatga ega. Qora yer dengiziga chiqish yo'lidan mahrum bo'lish Rossiya uchun katta strategik mag'lubiyat va yo'qotish bo'lgan bo'lardi. Shuning uchun ham Qrimni qaytarib olish shu ma'noda ham tabiiyki, u shu tabiiy chegarani tikladi va qora dengiz nimasiga yo'llariga o'zini nimasini yo'lini ochdi va kafolatladi. Aks holda agarda Ukrainaning g'arb tomon qo'shilishi, shu tendensiyasi kuchayurgan sari va NATOga kirish ehtimoli kuchaygan sari NATO'ning qo'shinlari ham, kemalari ham Qora yer dengiziga, Qora dengizga kirib kelishi ehtimoli xoli emas edi. Mana shundan cho'chigan holda albatta buni oldini olish uchun ham tezkor ravishda mana shu qo'shtirnoqchini yana qaytaraman, tabiiy chegarasini tiklashga harakat qildi. Mana shu ikkinchi ular uchun argument deb o'ylayman. Buni qonuniy noqonuniylik albatta ikkinchi masala, lekin rossiyaliklarning strategik tafakkurida aynan shunday ko'rinadi.
Xo'p, endi bilasiz, azaga borgan xotin o'z dardini o'ylab yig'laydi va biz shu kunlar davomida, haftalar davomida Qrimni gapirar ekanmiz, albatta shuurimizni bir chetida mintaqa xavfsizligi va O'zbekistonning suverenligi turibdi-da har doim. Ha, shuning uchun gapiryapmiz buni. Rossiya Ukraina bo'hroni fonida O'zbekistonning suverenligi istiqbollariga qandaydir bir tahdid ko'rasizmi, yo'qmi?
Mening nazarimda tahdid unchalik ko'zga tashlanmaydi. Qandaydir bir tashvishga tushishimiz mumkin albatta. Faqatgina bir ma'lumotki, O'zbekistonda ham rusiy zabon aholi bor va bu aholiga nisbatan Rossiya ham o'z navbatda o'zining tashqi siyosatida befarq qolmaydi, uning doktrinasida shunday yozilgan. Ammo Qrimga o'xshab yoki boshqa Rossiya bilan chegaradosh bo'lgan davlatlarga o'xshab bizda umumiy bir hududimiz yo'q, chegaralarimiz yo'q va Rossiya O'zbekistonga nisbatan hududiy da'vogarlik qila olmaydi. Hech qachon Qrimga o'xshab hech qanaqa yerni bizga bermagan va olmagan. Shunday nazardan biz bu ma'noda biroz tinch o'tirishimiz mumkin. Tashvishga ko'proq masalan Qozog'iston tushishi mumkin, chunki uning shimoliy hududlarida nafaqat rusiy zabon aholi bor, balki bu aholi ko'pchilikni ham tashkil etadi, o'sha lokal mahalliy ma'noda va albatta juda keng, juda uzun chegaraga ega Rossiya bilan va ko'proq bu ma'noda Qozog'iston balki sal xavotirga tushishi mumkin. O'zbekiston deganda qaytsak, haliga aytganimdek na umumiy chegaramiz bor va qolaversa o'sha rusiy zabon aholiga nisbatan o'zbeklarni, o'zbek jamiyatini, millatini bo'lgan munosabati ancha ijobiy, ancha do'stona.
Siz tahdid yo'q der ekansiz, bevosita tahdidni nazarda tutyapsiz. Bevosita tahdidlar ham bo'lishi mumkin. Masalan, mintaqa mamlakatlarini o'zaro muomalalari idealdan uzoq ekanligidan foydalanib, qo'shnini qo'li bilan qo'shnini qandaydir provokatsiyalar uyushtirish xavfi bor-da.
Uni ham qanday bo'lishi mumkin deb o'ylab ko'rishimiz kerak. Qanday qilib provokatsiyani qo'zg'atish mumkin bo'lsa, agarda shuni istasa. Shu paytgacha biz hozir agarda shaharlik etik idealdan uzoq muammo munosabatlar markaziyasida deymiz. Bunga qo'shilgan holda aytishimiz mumkin, idealdan uzoq bo'lgan bilan ham shu paytgacha biz o'sha muammolar qanday ekanligini juda aniq o'rganib keldik. Qanday bartaraf etish mumkinligi haqida ekspertlarni ham boshqalarni ham ancha-muncha yechimlari, tasavvurlari, takliflari mavjud va shu o'zaro qandaydir aybnomalar deylik O'zbekistonni Tojikistonga yoki Qirg'izistonga shu masalasi bo'yicha bo'ladimi, hududiy masala bo'yicha bo'ladimi, ancha-muncha 23 yillik davr ichida muammo ancha qotib qoldi desak ham bo'ladi. Ya'ni eskalatsiya bo'lgani yo'q, muayyan bir darajada, ma'lum darajada saqlanib turibdi va men o'ylashimcha vaqt o'tgan sari endi asta-sekin shu muammo o'ta siyosiylashib ketganligini hisobga olgan holda va shuni e'tirof etgan holda endi ko'proq texnikaviy darajaga tushirilib yechimini ham topsa bo'ladigan muammolar. Bu muammolar faqatgina urush bilangina hal bo'ladigan muammolar emas. Shuning uchun ham buni qo'zg'atish mumkin, kimdir qo'zg'atadi degan tasavvurdan biroz yiroqdamanda. Bu muammolar antagonistik emas. Antagonistik emas va hech kimga biz hududiy da'vogarliklarimiz yo'q va ularni ham bizga nisbatan hududiy da'vogarlari yo'q. Shuning uchun ham mavjud biz bilgan, tanigan muammolar etnik, chegaradosh, chegaraviy yoki suv masalalari ko'p jihatdan urushsiz hal bo'lsa bo'ladigan, hal qilinsa bo'ladigan muammolar deb o'ylayman.
Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi. Endi navbat qurultoy eshitirishiga. Kreml SSRni tiklamoqchi, nishonda O'zbekiston ham bor. Bu davra suhbatining bugungi mavzui. Marhamat, tinglang.
havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Demak, mikrofon oldi Abdulla Iskandar, ozodlikni qurultoy eshittirishini jonli tarzda e'tiboringizga havola qilyapmiz. Bugungi eshittirishimizda hamkasbim Alisher Siddiq ishtirok qilmoqda. Rossiyani Krimni anneksiya qilgan ortidan Kreml SSRni reanimatsiya qilmoqchi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'ymoqda. Ayni savollarni hamkasblarim bilan va studiya mehmonlari bilan muhokama qilaman. Studiyamizda bugun taniqli blogger, internet blogosferada yaxshi tanilgan Qanot Odil ishtirok qilmoqda. Qanot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xush kelibsiz. Va Toshkent biz bilan aloqada taniqli siyosatshunos Anvar Nazirov biz bilan aloqada. Anvarjon, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman.
Va rassom, taniqli rassom, bugun mana otasi 91 yoshga to'libdi, o'zlari hali yosh, Slava Axunov biz bilan aloqada. Vyacheslav Axunov, assalomu alaykum.
Да, здравствуйте. Alaykum assalom.
Toshkentdan va shu bilan birga yana bir siyosatshunos Londondan Alisher Ilhomov. Alisher aka,
assalomu alaykum.
Demak, mana hozirgina olingan hujjatga ko'ra Putin yarim orolni Rossiyaga qo'shilishini tasdiqlovchi hujjatga qo'l qo'ydi. Bir kun avval Rossiya Davlat Dumasi Qrimni Rossiya tarkibiga qo'shilganini e'lon qilgan edi. Qrim tatarlari majlisi o'z vatandoshlarini Ukraina pasportlarini saqlab qolishga chaqirmoqda. Moskva hukumati yarim orolda yashovchi aholiga Rossiya pasportlarini ham bera boshlashdi. Bu eng so'nggi yangiliklar. Demak, Rossiyani Qrimni anneksiya qilgan ortidan Kreml SSRni reanimatsiya qilmoqchi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'ymoqda. Kremlning markaziy mustaqil davlatlar hamdo'stligiga nisbatan agressiv tashqi siyosatining oqibatida O'zbekiston o'z mustaqilligini yo'qotadimi? Bu savolga ozodlikni qurultoy eshittirishda qatnashayotgan Moskvadagi Balkon, Kavkaz va Markaziy Osiyo tadqiqotlar markazi direktori Artom Ulyumyan afsuski shunday deb javob berdi.
Но это реальность, потому что, в принципе, фактически наступает время, когда существуют реальные возможности воздействия, в частности, на центральноазиатские государства. И Узбекистан среди них является одним из тех государств, которые наиболее подвержены подобному влиянию.
Артем Улуньянны гепларыны бироз тарзимах койсек, бо енді реаллик, чунки Кремль учун Маркази Осадеги давлатлар хусусан Узбекистанге тасыр кылыш фурсат келді. Узбекистан bunday ta'sirga beriluvchan davlat sifatida ko'riladi deb aytdi Ulunyan. Suhbatdoshga ko'ra, Putin Rossiyasi SSRni reanimatsiya qilish harakatini boshlagan.
Судя по тому, что происходит, речь, конечно, идет о том, чтобы, можно сказать так, реанимации того государства, которое прекратило свое существование в 1991 году.
Artyom Ulunyanning fikrlari edi. Voqea rivojidan xulosa chiqarsak, 1991 yil o'z mavjudligini yo'qotgan davlat, ya'ni SSRni reanimatsiya qilish boshlandi. Shak shubhasi turli vosita va usullar bilan uzoq bo'lmagan istiqbolda Markaziy Osiyoga nisbatan bunday xuruj amalga oshiriladi. Markaziy Osiyoni SSR bag'riga qaytarish ikkinchi navbatda amalga oshiriladi. Birinchi navbatda esa g'arbiy yo'nalishda bo'ladi, ya'ni Ukraina va Belarus, Moldova. Artyom Ulunyan ozodlik bilan suhbatda O'zbekistonni SSRga qaytarish mexanizmi haqida ham gapirdi. Mexanizm oddiy. Bu mamlakatdagi tarixiy rivojlanish mantig'i bo'hronga borib yetadi. Tepani almashtirish urinishlari tashqi faktorga asoslanadi. Bu asnoda O'zbekiston boshqaruvida o'zaro aloqalar va biznes tizimlaridagi Rossiya paraz kuchlarining old plangiga chiqarilishi ta'minlanadi. Ikkinchi aspekt esa aksariyat aholining ijtimoiy norozilik bilan bog'liq, xalqning noroziligi bu holatda tayanch o'laroq foydalanadi. Uchinchi faktor esa harbiy aralashuvni taqozo qiladigan qandaydir nizo bo'lishi mumkin, dedi Artom Ulunyan biz bilan suhbatda. Endi Anvar Nazirov, siyosatshunos biz bilan aloqada. Artom Ulunyanning gaplarini eshitdingiz, ya'ni qanchalik asosli mana shu gaplar? Chunki O'zbekiston mustaqilligi bir tahdid ostida qolayotgan bo'lib chiqadi-da, agar bu gaplarga ishonilsa.
Endi bu, bilasizmi, buni etaplari bor. O'zi aytdi, oldin g'arbiy yo'nalishda ish olib boradi. Oldin Ukrainani, oldin Qrimni hazm qilish kerak. Qrimni hazm qilgandan keyin Qrim shunaqaki bu Ukrainani iqtisodiy tizimlariga bog'liq hudud, juda ham bog'liq sharqiy Ukrainani hududiy viloyatlariga. Demak, Ukrainani sharqi bilan muammo paydo bo'ladi. O'zi aytdi, Moldova, Moldovani orqasida Ruminiya turibdi, Ruminiya bu NATO tashkiloti bor va Belarusiya. Buni hammasini oldin etaplarini o'tgandan keyin undan keyin Markaziy Osiyoni o'ylash mumkin. Bu birinchidan, ikkinchidan g'arbni va umuman faqat g'arbni emas, u dunyo hamjamiyatini munosabati bunga hali oxirgacha oshkora bo'lmagan. Biz birinchi etapni ko'ryapmiz. Juda sodda bo'lardiki aytishga hozirgi berilgan, chiqarilgan sanksiyalar mana mashi boshqa narsa bo'lmaydi Rossiyaga qarshi, Rossiyani to'xtata olmaydigan fikrlar. Buni hali bor. Undan keyin yana bitta narsani aytish kerak. Eng Markaziy Osiyoda bunga berilgan mamlakatlar ichida O'zbekiston emas. O'zbekistonning tizimi avtoritar tizim. Bu mamlakat bundan bir og'ir bo'lishi mumkin. Bunaqa ichki siyosatiga aralashib nima qilib, bunaqa tajribalari bor Rossiyani. Belarusiya
ham nimagadir o'sha nima Anvarjon mana Turkmanistonni qiyinroq bo'ladi deyapti. O'zbekistonda osonroq bo'ladi.
O'zbekiston Turkmaniston osonroq bo'lmaydi. Oson Qirg'iziston bilan Tojikiston bo'ladi. Lekin O'zbekiston muhim, chunki boshqa ittifoqida O'zbekiston Qirg'iziston bilan O'zbekiston kiradigan bo'lsa, tovar almashuvi O'zbekistonsiz bo'lmaydi. Boshqa ittifoqi bu alohida tema, bu O'zbekiston uchun ham Qirg'iziston uchun ham manfaatli narsa emas. Buni hamma biladi. Bu juda katta zarar yetkazishi mumkin bizning iqtisodiyotga. Lekin Rossiya ijtimoiy fikriga ham e'tibor berish kerak. Yana bitta narsa. Hozir albatta birinchi ochirit ulgi Ukrainaga beriladi.
Yo'q, bu gapni bildik. Endi mana bu umumiy xavf haqidagi gap to'g'rimi endi? Nima deb o'ylaysiz? Ya'ni Markaziy Osiyoga xavf.
To'g'ri, bu xavf umuman hammaga, bitta Markaziy Osiyoga emas, Boltiq bo'yi boshqa regionlarga xavf. Lekin bu o'sha aytgan omillarga, agar to'xtalib qolsa, agar kuchini yo'qotib qolib, qandaydir muammolar paydo bo'ladigan bo'lsa, o'sha Ukrainani hazm qilishda, yo agar teoretik Moldova bilan Belarusiyani, albatta unda Markaziy Osiyoga vaqt beriladiki, bir qanaqadir o'zini shu siyosatida shu siz aytayotgan xavflarga javob qidirish uchun. Lekin Qirg'iziston bilan Tojikiston bilan muammo bo'lmaydi. Agar texnik darajada aytsak, hozir Qirg'iziston aholisi ham o'zi ham hozir tayyor bunaqa nimalarga.
Anvarjon, shu o'rinda Rossiya tashqi siyosati haqida ham bir informatsiya berib o'tsak, mana hozir studiyada Alisher Siddiq hamkasbim, Rossiya tashqi siyosati shu vaqtgacha O'zbekiston kabi mamlakatlarning xarxashasiga chidab keldi. Lekin bundan buyog'iga nima bo'ladi? Ya'ni o'zgaruvchan vektor nimadan iborat? Ya'ni o'zgargan siyosiy vektor nimani bildiradi? Alisher, marhamat.
Abdulskandar, katta rahmat. Demak, ayni paytda Rossiyadagi yetakchi xalqaro ekspertlarning aytishicha, Rossiyaning bundan keyingi Markaziy Osiyoda, xususan sobiq SSSR davlatlaridagi tashqi siyosati ruscha qilib aytganda, xususan Konstantin Rimchukov buni e'lon qildi o'zini qarashlaridan kelib chiqqan holda, doktrina ograniченного суверенитета, основанная на защите прав русскоязычного населения или русских, или граждан России. Buni kengroq qilib tushunadigan bo'lsak, ya'ni o'zbekcha qilib aytganda, bu doktrina, ya'ni cheklangan suverenitet doktrinasi rossiyaliklarni qayerda bo'lmasa ruslarni, Rossiya rusiy zabonlarni qayerda bo'lmasa himoya qilish asosida yotilgan doktrina asosida endi buni birinchi etapini ko'rdik. Ya'ni Ukrainada biz aslida Ukraina ikkinchi etap ham deb aytilyapti. Chunki bu yerda Abxaziyada xuddi shunday yo'l bilan, ya'ni xuddi shunday iddaolar bilan boshlandi bu harakatlar, Rossiya fuqarolarini himoya qilyapmiz deb, endi Qrimda shunday iddaolar bilan davom etyapti. Xuddi shunday yo'sinda birinchi bufer o'laroq Qozog'istondagi rusiy zabon aholi Rossiyaga juda, demak, qaysidir ma'noda mazzali luqma deb ko'rinayotgan bo'lishi mumkin, ammo bundan keyin tashqi siyosat degi, hattoki ba'zilar agressiv tashqi siyosat deb atashyapti. Tashqi siyosatdagi yo'nalish, deylik, Islom Karimovga o'xshagan avtoritar tuzum, demak, vakillari, agar o'zini ilgari ODKBga kirdim, ODKBdan chiqdim, bunga kiraman, demak, MDH davlatlar majlisiga bordim, xohlasam bormadim degan narsalar tugatiladi degan taxminni ilgari surishyapti. Ya'ni O'zbekistonga o'xshagan yoki boshqa davlatlarga endi o'zini eminroq, erkinroq, ular bilan ularni avrash, ular bilan diplomatiya qilishga o'xshagan, gaplarni qog'ozga o'rashga o'xshagan narsalar tugaydi degan bashoratlar bildirilyapti. Ya'ni mujdalar Putin tomonidan aniq yo'llanyapti.
Aniq yo'llanyapti. Bu mujdalardan bittasi, Alisher, rahmat. Ukraina esirdan noto'g'ri chiqqan degan mujda aytildi. Bundan oldin Jirinovskiy aytuvdiki, umuman bu mamlakatlar bizning guberniyamiz bo'lishi mumkin edi. Mana Qanot Odil, mana blogger, sizning fikrlaringiz bormi? Chunki tarixda sovet o'tmishimiz bo'lgan, cheklangan bo'lgan sovet o'tmishida respublikalar huquqlari undan oldin xonliklarda ham vassal bo'lgan, ya'ni o'sha cheklangan suverenitet tajribasi bor, ya'ni sizdan eshitsak mana. Qanot Odil, marhamat.
Assalomu alaykum. Afsuski, Rossiya Ukrainaga va Qrimga nisbatan ko'rsatgan aksiya Rossiya va boshqa respublikalar jamiyatida, xususan O'zbekiston jamiyatida ham keng qo'llab-quvvatlashni biz ko'rmoqdamiz. Uning asosi bu Rossiya ommaviy ma'lumot vositalar orqali berilayotgan mutlaqo teskari ma'lumotga asoslangandir. Ya'ni Ukraina ozodlik harakati fashistik banderachilik harakat deb ko'rsatilmoqda. Aslida biz mutlaqo teskari narsalarni ko'ryapmiz. Endi bu vaziyatga biz o'z ko'zimiz bilan, ya'ni o'zbek, tojik xalqlarining nazari orqali ko'raylik. Qanday munosabat o'zbek, tojik mehnat muhojirlari Rossiya sharoitida qanday munosabatga duch kelishmoqda? Duch kelishmoqda Rossiya jamiyati tomonidan ksenofobiya, irqchilik, millatchilik, hattoki shu bizning millatdoshlarimizni, yurtdoshlarimizni kamsitish va hattoki joniga suiqasd qilish kuzatilmoqda. Ukraina xalqi tomonidan bunaqa munosabat biz o'zbek, tojik millat vakillari ko'rgani yo'q. Na Ukrainani o'zida, to'g'ri, Ukrainada bizning muhojirlarimiz soni ancha kamroq Rossiyaga nisbatan, lekin birontasidan biz eshitganimiz yo'q. Ukraina xalqi, Ukraina insonlari bizni kamsitmoqda.
Endi Qanotbek, o'sha tashqi siyosatni o'zgarishida bu qanday omil bo'lishi mumkin, biz aytayotgan narsalar?
Har qaysi tashqi siyosat bu ichki siyosatning davomidir, Leninning gaplari. Urush esa ushbu siyosatning boshqa usullar bilan davom ettirilishi degani.
Ya'ni o'sha mana Ulug'niyanning gapini eshitdingiz va undan keyin Anvarjon ham aytib o'tdi. Ya'ni qanchalik O'zbekiston mustaqilligi, o'sha mintaqa mustaqilligi xavf ostida deb o'ylaysiz? Mana shu cheklangan suverenitet bizga taqdim qilinadigan bo'lsa.
Hozircha bu haqida gapirish qiyin, shunchaki O'zbekiston baribir bu geopolitik obyekt holatidan chiqqan, xudoga shukur. Ya'ni geopolitik subyekt desa ham bo'ladi. To'g'ri, Rossiya bilan tenglashtirish.
Bu savolni biz nimadan so'ra? Toshkent bilan bog'lansak, Slava Axunov, Vyacheslav Axunov biz bilan aloqada.
Во-первых, я хочу сказать, что когда говорят реабилитация СССР, это неправильно. Почему неправильно? Потому что, СССР это марксистская идея, во-первых. Российская, ленинская, потом, так сказать, военный коммунизм, и потом вот такой мягкий социализм, или, как мы говорили, зрелый, там, социализм. Все это не вернешь, этой идеи не будет. Давайте мы так сразу скажем, что сейчас Россия – это российский имперский капитализм.
Да.
Кто во главе?
Новый империализм, так
имперские амбиции, так скажем. Да?
Нет, я и говорю, имперский капитализм. Это и есть империализм. Точно. Вот воссоздание империи. Но воссоздание не империи и не как Советский Союз, а давайте вот мысленно уберем Советский Союз и снова вернемся к царскому режиму. Угу. Вот именно вот эту будут политику продвигать. То есть снова захват территории. Почему должен этот захват быть территорией? Дело в том, обнищание масс, народных масс, достигло огромного размера в России. Тем более экономика плохо работает. Россия держится буквально только на нефти и газе. Значит, что как поднять дух этого народа российского, которому ничем капиталисты не могут помочь. Нужны молниеносные войны, ряд перманентных войн. Мы знаем, что была одна война уже в Чечне. Две в Чечне, одну победили чеченцы, вторую, так сказать, русские. Теперь была война в Абхазии, была война в Грузии, была война в Приднестровье, была война Армении с Азербайджаном, так сказать, с применением русской силы. Это не секрет. Самолеты и так далее. Вот. Что капиталистам русским, так сказать, нужно? И с имперским апломбом. Во-первых, в первую очередь, восстановить империю, Российскую империю. Вернуть себе все сырьевые придатки. Сырье. И, естественно, Узбекистан в этом списке стоит, наверное, после Украины вторым.
Вячеслав, у меня к вам такой вопрос. Знаете, Путин потихоньку по мере продолжительности на власти, во власти открывался как бутон, да, раскрывался. Сейчас некоторые эксперты утверждают, что он полностью раскрылся, и вот все, что мы об этом думали раньше, да, теперь уже это реальность. Для чего... Почему потребовалось так долго времени терпеть? Вот, допустим, Каримов сказал, войдет в УДКБ, вышел с УДКБ. Понимаете, строилась политика, строились какие-то взаимоотношения с этими странами. Куда это все в трубу уйдет и почему столько ждали, во-первых?
Ну, во-первых, мы знаем андижанские события, когда Каримов прикрыл. То есть Путин Каримова прикрыл. Фактически он его, так сказать, спас. Вот. Это не секрет. Дело в том, что с Узбекистаном вообще заигрывали. Почему? Потому что в Узбекистане большой процент русского населения. Что это такое? Это пятая колонна. Пятая колонна. Почему им не помогали выехать? Почему им не давали паспорта и так далее? Усложняли их переезд в Россию. Ждали. То есть это долгосрочный план, так сказать, в котором вот эта русская диаспора и будет играть определенную роль. Когда они вдруг вместе закричат, нас обижают, нас, так сказать, здесь прижимают, мы хотим обратно, так сказать, помогите нам и так далее. Это даст повод свести войска. Вот. Но,
Слава, извини, я немножко перевожу твои слова на узбекский язык. Демек, таныклы рассом Слава Ахунов СССРге қайтыш деген терминні мұнша тоғыры емес деп айтты ва Россия империясы бағырыға қайтыш, Чар Россиясы дәвірге қайтыш, оша Россия империясыға қайтыш десек тоғырырақ болады деді. Бұл бірінші фікір. Икінші фікірі есе, демек, Россия капитализмден көңілі толмаған халқыны нима біләндір Путин толдырмақшы, қойныны толдырмақшы, яғни оша ұрышларда ғалаба қазаныш шалқы, олан ғалаба bilan to'ydirmoqchi degan fikr. Ikkinchi fikr, uchinchi fikr esa Rossiya ataylabda O'zbekistondagi ruslarga pasport bermasdan ularni 5-chi kolonna sifatida O'zbekiston ichida saqlagan, chunki vaqti kelib ular mana bizani kamsitayapti deb o'z haqlarini himoya qilib chiqishi va bu xalqlarni himoya qilib kelgan Rossiya oxir oqibatda O'zbekistonning yerlarini tortib olishi uchun, chunki bu yerlar Slava Xunovni aytishicha juda ko'p tabiiy zaxiralar, o'sha gaz, neft zaxiralari bor va bu zaxiralar Rossiya imperiyasiga kerak. Mana shu fikrlar, demak, taniqli rassom Vyacheslav Ahromov fikrlari edi. Endi eshitirishimizda Alisher Ilhomov ishtirok etyapti Londondan. Alisher aka, turli fikrlarni eshitdingiz. Mana tahdid haqida sizning fikrlaringiz qanaqa, bir tahliliy bir xulosa qilib bera olasizmi mana shu gaplardan chiqib? Qanchalik asosli mana shu gaplar?
Ну, насколько известно, Путин достаточно недавно, вот перед в момент вступления его в новый президентский срок, он ясно обозначил свою стратегическую цель, значит, восстановление или создание такого Евразийского союза. Он никогда не употреблял слово СССР, но он считает, что как бы развал СССР был трагедией для народов, вот, населяющих вот эту бывшую страну. То есть, видимо, он имеет как бы определенный как бы такой план, ну, не совсем четкий и не разработанный в своей концепции восстановления некого подобия Советского Союза. Но, конечно, я согласен, значит, с Вячеславом Акуновым о том, что это, конечно, не может быть, по крайней мере, на первых порах, ну, идентичным образованием вот, наподобие СССР. Потому что действительно СССР основывался на идеологии во многом, во многих отношениях и на вот, как бы, концентрации ресурсов в руках центрального правительства. То есть это был не капитализм, а это была социалистическая экономика, социалистическая модель. Сегодня мы этого не наблюдаем. Мы наблюдаем, наоборот, как бы подъем националистического движения, российского националистического движения в России. И поэтому вот, вот непонятно, что будет объединять. То есть можно ли захватить какие-то территории, но а что дальше делать, как управлять территориями, как обеспечить лояльность. Это не совсем понятно. И, судя по всему, какого-то разработанной концепции на сегодняшний день нет. Я хотел вот, как бы вот подхватить ту фразу, где значит, Адель говорил, Канат говорил о том, что вот внешняя политика является продолжением внутренней, но можно в какой-то степени рассматривать и внутреннюю политику как результат внешней политики. В данном конкретном случае, вот, когда вот, нападение на Крым, конфликт с Украиной, он во многом был связан как бы с внешним, внешней политикой, внешнеполитическим курсом. То есть они восприняли, то есть Москва, Кремль восприняли вот, значит, переворот или революцию в Киеве как значит, угрозу геополитическим интересам, да, России в Европе. И перспектива, их испугала перспектива, что Украина войдет в состав Евросоюза, а следом за этим может стать и членом НАТО. Вот, вот это как бы внешний политический фактор сыграл вот такую как бы роль спускового крючка, который как бы спровоцировал, ну, скажем, заставил Кремль действовать путем захвата. Теперь, понимаете, то есть, чтобы...
Енді бар, Алексей Рекемаш, гепез давам еттірсам, оша Крымдаге муафакияттан илхамланген Путин іштақасы ашылып кетіп, Маркези Асияге хам бір лукма тарызда қарамай аптым. Чүнкі Улуньянды гепінеем ештіңіз, бұр еце бар, дейді. Оша Сурковлар ішлеп чыққан...
Я не думаю, что будет какой-то вот такой как бы крупномасштабный захват территории. В ближайшее время это не грозит, поскольку для этого требуются большие ресурсы и необходимости просто этого нету. В какой-то степени я согласен с Вячеславом Охотом о том, что идет какое-то воссоздание некого такого, некой империи, похожей на дореволюционную как бы, империю российскую, где вот, в Центральной Азии, значит, в то время Петербургу, не надо было захватывать территории, да, например, Бухарского хана или там, Хивинского ханства. Достаточно было как бы, лояльности этих стран, этих государств во внешней политике. А все, что касалось внутренней политики, полностью было делегировано полномочия или оставлены эти полномочия этим государствам. Вот, вот такая модель, скажем, она будет работать по-разному в разных регионах бывшего Советского Союза. Где-то это силовым таким присутствием, где-то это вот путем такой дипломатии, а где-то вот делегированием полномочий управлять местными территориями. В принципе, это не вопрос будущего. В какой-то степени эта модель имперская уже на сегодняшний день состоялась. После вот, особенно это стало ясно после событий вот, в Крыму. И вот, в частности, вот, новый статус, который ощутил свою роль в составе этого образования и Казахстан, и в какой-то степени Кыргызстан, уже становится ясно, что вот эта модель хивинских и бухарских ханств, она уже фактически как бы уже действует. Так? Что, для, что нужно в дальнейшем в Москве сделать, чтобы как бы укрепить эту модель? Они, естественно, будут использовать, скорее всего, методы шантажа, не захвата территории, не посылки больших воинских контингентов для захвата Ташкента там, или, там, скажем, Алматы или других столиц. Будут использовать инструмент шантажа, вот как это происходило вот, и в Осетии, и в Абхазии, сейчас в Крыму. В каких-то случаях это будет под видом защиты русского населения, а в каких-то случаях это будет как бы под знаменем защиты местных этнических меньшинств, поскольку я не исключаю как бы, того, что и могут вмешаться или как бы спровоцировать события в Кыргызстане, или там опять Оши, или использовать какие-то местные слабости в национальном государственном строительстве, чтобы как бы вынудить эти правительства действовать как бы в русле и фарватере российской внешней политики.
Алексей Рекемаш, хранить с гепларизм Артем Улуньяна матерят механизм надо. Механизм отди, яни бу мемлекеттаги, Узбекистандаги тарихи ривожланиш мантиги бухронга бориб етказилади. tepani almashtirish urinishlari tashqi faktor bilan asoslanadi. Bu asnoda O'zbekiston boshqaruvida ilgaridan mavjud bo'lgan o'zaro aloqalar va biznes tizimlaridagi Rossiya parast kuchlar ilgaridan parvarishlangan old planga chiqariladi va undan keyin o'sha xalqning noroziligi, ijtimoiy norozilik tayanch o'laroq foydalaniladi va uchinchi faktor qandaydir ehtimoliy harbiy aralashuvni taqozo qiladigan qandaydir nizo bo'ladi va bu nizoni hal qilish uchun Rossiya armiya kirgizadi. Endi bu Ulunyanni aytgan mexanizmi.
Siz ham aytdingiz bu gapni. Qarang, bir narsa qiziq bo'lyapti. Mani Anvar akaga bir savolim bor. Anvar aka, mana shu harakatlar go'yo Rossiya uchun juda oson, juda silliq, sariyog'dek kechadigandek taqdim qilinyapti-da ko'pchilik tahlilchilar tomonidan. Bizda qanday immunitet bor? Ya'ni mana joriy, deylik, O'zbekiston haqida gapirsak, O'zbekiston bunga qanday qarshi chiqishi mumkin hozir? Mana hozir bugun Karimov nima ish qilishi kerak shu immunitetni shakllantirish uchun? Nima chora ko'rish kerak?
Birinchidan, men aytmoqchimanki, bu oson kechadigan jarayon emas. Buni ko'pgina omillari bor. Vyacheslav aka to'g'ri aytdilar, bu yerda davlat kapitalizmi, byurokratik kapitalizmi manfaatlari turibdi. Bu yerda birinchidan o'shaning uchun Sharqiy Ukraina kerak. Sharqiy Ukraina bu Rossiyani eng katta Rossiyaga o'xshab qop ketgan Sovet parchalanganda sanoat markazlaridan bittasi. Rossiya oligarxlarining manfaatlari turibdi. Buni siz esingizdan chiqarmang, Putinga yaqin bo'lgan. Bu yerda hech qanaqa masalan ijtimoiy loyihalar nimalari Rossiyani o'zining ichki siyosatini ko'rish kerak. Ikkinchidan O'zbekistonni hozir O'zbekistonga ma'qul qulay bo'layotgan vaziyatda Qrimni hazm qilgandan keyin Sharqiy Ukrainani albatta bir nima qilish kerak, chunki Qrim Sharqiy Ukrainasi hech qanaqa iqtisodiy hech qanaqa rol o'ynamaydi, yashamaydi. Unga uni oqibatida Yevropani va NATOni, Amerikani javobi bo'ladi. Bu juda katta sodda fikrlarki, bu shunaqa bunaqa bo'lmaydi, hamma hazm qiladi, u buni yotib oladi, qo'rqqandan qo'pol qilib aytganda yo'q. Shuni ichida Rossiya shunga tayyormi? Alisher Xon aytar, konsepsiya yo'q. Konsepsiya shunga tayyormi? O'zining ichki muammolari turganda. Shuni endi shuni
Anvarbek savolni aniqlashtirsam-da, O'zbekistonda immunitet bormi? Mana shunga tashqi qarshi turishga.
O'zbekistonni hukumat tepasida ma'lumcha hozir sekin-sekin hozir bo'ladigan narsa bu o'sha Rossiya parast kuchlarini qidirish boshlanadi, ma'lumcha. Buni oson yo'l bilan qilish mumkin. O'zbekiston hukumatida prezident qo'lida, hukumat hammasi qo'lida. Qanaqa bo'lmasin, nima demasin, Gulnora Karimovani qanaqa analitik narsalarini hamma gapirmasin, sitata qilmasin, bu fakt. Ikkinchidan, O'zbekiston aholisiga biz orqali bizga tushuntirishimiz kerak. Bu sovet davri emas. Bu hech kim bepul Moskvada o'qiydigan zamonlarni qaytarishi emas. Bu O'zbekistonni tabiiy zaxiralari bilan bog'liq. Rusiy zamon aholi ham bu yerda faqat o'yinchoq. Shuni jamoatchilik bilish uchun, shuni bilish uchun O'zbekiston hukumati albatta hech nima demayapti. Tushunish mumkin, qo'rqadi, gapiradi. Rossiya televideniyasidan ham voz kechish kerak, sekin-sekin. Buni ham o'ylab ko'rish kerak. Yana ikkinchisi O'zbekiston qilayotgani o'zbek tilini mustahkamlash va ana qilingan harakatlar qildi, ingliz tilini hamma joyda o'qitib, bu rus tilini sekin-sekin yo'q bo'lishi. Buni ham u bo'layotgan narsa, bo'layotgan jarayonlar. Qiladigan narsalar bor, buni sekin-sekin kichkina qilish kerak.
Aynan shularni, aynan shu choralarni Rossiya provokatsiyasi sifatida qabul qilmaysizmi? Ya'ni hozir siz rus kanallarini uzishingiz bilan ana
Yo'q, rus kanallarini bir
qizillatdan
kuzatmaysizmi? Asta-sekin uzish mumkin. Asta-sekin uzish mumkin. To'g'ri siz aytyapsiz, provokatsiya deyish mumkin. Asta-sekin uzish mumkin. Bilasizmi, Rogatkin degan jurnalistni ko'rsatuv bo'ladi. O'shanda bizlar muxolifatchilar ham olqishlagan edi. Nimaga bu bekitilgan? Buni O'zbekiston reaksiyasi shunaqa bo'ldi. O'sha odam hozir maydondan reportajlar qilyapti. Xuddi shunaqa. Bu o'yinda bo'lgan sekin-sekin kichkina azgina. Men shuni aytmoqchimanki, O'zbekistonda hozir O'zbekiston hukumatini uchun qanaqadir harakat qilish to'g'ri hozir yaqin kunlarda juda qiyin bo'lib qolgan. Jim o'tirish eng katta yaxshi narsa. Qirg'izistondagi jim bo'lmasa gapirmasdan o'zini obrigini ham saqlab qoladi. Referendumni qo'llab-quvvatlamasa va kuch sarflashga. Lekin biz jamoatchilik, mana ozodlik radio orqasidan baribir bizani xalqimizga tushuntirishimiz kerak bizga. Men boshqacha qo'ymoqchiman buni. Nima bo'ladi? Mana Vyacheslav aka juda to'g'ri aytdilar. Bu boshqa model kelyapti. Bu model oligarxiya
tarixiy kapitalizm modeli. Bu feodalizm modeliga yaqin.
Anvarjon, eshitirishimizga uzatilgan vaqt tugadi. Mana 59 daqiqa bo'lyapti. Rahmat. Demak, Rossiyani Qrimni anneksiya qilgan ortidan Kreml SSRni reanimatsiya qilmoqchi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Bu xavotirlar Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston kabi fuqaroviy jamiyat va demokratik institutlar rivojlanmagan mamlakatlar mustaqilligini savol ostiga qo'ymoqda. Ana shu savollarni muhokama qildik. Bugun studiyamiz ishtirokchilari bo'lgan mana Qanot akaga, Alisher Ilhomovga, rassom Vyacheslav Oxunovga, siyosatshunos Anvar Nazirovga, Alisher Siddiq, barcha tinglovchilarga, tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi.